VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Museum untuk dan oleh anak-anak. Inilah slogan baru sebuah museum yang baru hadir di London, di mana anak-anak dapat belajar sambil bersenang-senang. Museum Young V&A terwujud sebagai hasil konsultasi selama 7 tahun dengan 22.000 anak-anak untuk menciptakan 3 eksibisi. Berikut laporan tim VOA. Di London Timur, sebuah museum baru yang dikhususkan untuk anak-anak mulai membuka pintu bagi mereka. Young V&A adalah adik dari Museum Victoria dan Albert, salah satu museum utama di ibu kota Inggris itu. Di museum versi anak-anak itu, tak ada patung atau lukisan berusia ratusan tahun. Akan tetapi pengunjung masih punya kesempatan untuk belajar sambil bersenang-senang. Helen Charman, direktur Young V&A, mengatakan,
"This is a museum for doing, for playing, for imagining, for designing."
Ini adalah museum di mana kita akan bermain-main, berimajinasi, mendesain, berkumpul dengan teman-teman. Yang saya benar-benar suka dengan Young V&A adalah ini mengubah pemikiran bahwa suatu museum adalah tempat di mana kita akan pergi, lalu kita harus benar-benar tenang, dan entah bagaimana kita akan belajar sesuatu hanya dengan melihat pajangannya. Museum yang ini seperti bilang, "Tidak, datang dan bersuara nyaringlah, ini ruangan untuk kalian."
Proyek pembaruan bernilai $16 juta untuk tempat yang dulu dikenal sebagai Museum Masa Kanak-kanak itu mengubah bangunan tersebut dari semula museum mengenai anak-anak menjadi museum untuk anak-anak. 3 tema eksibisinya disesuaikan untuk anak-anak berusia hingga 14 tahun. Seorang pengunjung remaja mengatakan,
"When I was younger, I was quite curious. I quite like touching things."
Waktu saya masih kecil, saya sering penasaran. Saya suka menyentuh berbagai hal dan benda, dan saya merasa agak dibatasi di museum-museum itu yang membuat tempat itu jadi begitu membosankan.
Yang V&A juga lebih inklusif. Museum itu mengatakan telah berkonsultasi dengan lebih dari 22.000 anak-anak selama 7 tahun. Sebagian dari anak-anak itu bersama-sama mengurasi pajangan. Di antaranya, pajangan yang dibuat anak-anak yang bertangan atau berkaki palsu. Kepala kurator Young V&A, Alex Newson, mengatakan,
"Mereka tidak ingin menyembunyikan perbedaan itu. Mereka tidak ingin prosthetic yang terlihat seperti tangan atau kaki atau anggota tubuh sungguhan. Dan sebenarnya, mereka justru merasa punya kekuatan super karena perbedaan ini. Dan mereka ingin merayakannya dengan cara tertentu."
Anak-anak itu dapat menyesuaikan prostetik mereka tergantung pada suasana hati mereka atau apa yang ingin mereka ingin lakukan pada hari itu, jelas Newson. Jadi ini benar-benar memberi mereka semacam kekuatan untuk mengubahnya kapan saja mereka mau, lanjutnya. Di tengah-tengah krisis biaya hidup, museum ingin membuat ruangnya dapat diakses semaksimal mungkin. Catherine Ritman-Smith, Direktur Pembelajaran dan Keterlibatan Pengunjung Young V&A, mengatakan,
"Dengan membuat museum ini gratis, kami berharap dapat menghilangkan sejumlah kendala dalam mengakses tempat ini dan memastikan bahwa meskipun sekarang masa-masa yang sulit di tengah masyarakat kita, inilah tempat-tempat yang dapat mereka datangi."
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Studi menunjukkan generasi muda saat ini memiliki kepedulian besar terhadap isu sosial di sekitar mereka. Fakta itu juga tercermin di kalangan mahasiswa Indonesia yang saat ini sedang belajar di Amerika Serikat. Sebuah studi yang dilakukan American Student Assistance, sebuah organisasi nirlaba nasional yang membantu siswa membuat pilihan yang tepat untuk mencapai tujuan pendidikan dan karir mereka, menunjukkan fakta baru yang melegakan banyak pihak. Sekitar 54% anak muda berusia di bawah 30 tahun, kata studi itu, menyatakan bahwa karir yang sukses adalah karir yang memungkinkan mereka membantu orang lain, dan sekitar sepertiga dari kelompok usia 13 hingga 17 tahun dan 18 hingga 25 tahun akan menentukan karir yang sukses berdasarkan kemampuan mereka membantu komunitas. Antarisa Ahmadi, berusia 27 tahun, adalah seorang mahasiswa dari Surabaya yang menerima beasiswa Fulbright. Ia kuliah di University of Maryland untuk mengambil gelar Master of Library and Information Science. Sebelumnya, Antariksa bekerja sebagai pustakawan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
Banyak hal yang di Indonesia ini yang perlu kita kembangkan soal perpustakaan. Kita perlu update keilmuan, terutama lagi kita perlu mengupdate apa sih layanan yang perlu kita berikan.
Banyak hal dipelajari Antariksa selama kuliah di Amerika yang ingin ia terapkan demi kemajuan perpustakaan di Indonesia. Di antaranya adalah perhatian khusus yang diberikan kepada remaja.
Pustakawannya atau librariannya sendiri tuh khusus menangani misalnya program-program untuk remaja, koleksi remaja, menyediakan space untuk kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh anak-anak muda di sini gitu, di Amerika atau di daerahnya masing-masing gitu. Itu yang salah satu contoh kecil yang bisa kita bawa ke Indonesia. Nah, jadi selain yang sifatnya lebih teknis lagi gitu ya.
Selain itu juga semakin berkembangnya teknologi yang dapat digunakan oleh para pustakawan.
Kalau sebagai pengguna mungkin nggak terlalu tahu gitu, tapi di dalam back endnya, di balik panggung gitu ya, di balik layar gitu, itu banyak teknologi-teknologi yang bisa dipakai oleh para pustakawan. Dan itu tujuannya untuk ya di semuanya kembali ke masyarakat yang menggunakan perpustakaan nanti gitu. Supaya kita meng-engage mereka dengan lebih baik, bagaimana kita bisa menyediakan apa yang mereka butuhkan gitu dengan cara kita sendiri sebagai pustakawan. Jadi bagaimana kita menyambungkan antara kekuatan kita sebagai pustakawan dengan kebutuhan masyarakat gitu, dengan kebutuhan masyarakat yang itu macam-macam nih, beda-beda gitu.
Francisca Elizabeth, berusia 27 tahun, adalah mahasiswa asal Pekanbaru yang saat ini kuliah jurusan International Education Policy di University of Maryland.
Jadi pada dasarnya International Education Policy itu bicara tentang education, dan kita sebagai student itu belajar gimana bisa membuat kebijakan terkait pendidikan berdasarkan dari berbagai interdisciplinary perspectives gitu. Jadi di kelas kita nggak cuma belajar tentang teaching seperti kebanyakan yang kita pelajari di Indonesia, tapi di sini kita bisa lihat aspek-aspek dari education itu sendiri, yaitu seperti misalnya politik, economics, bahkan cultural, semuanya kita pelajarin supaya kita benar-benar bisa buat kebijakan yang komprehensif, nggak cuma lihat satu sisi doang.
Tujuan Francisca, yang juga merupakan peraih beasiswa Fulbright untuk belajar lebih dalam tentang pendidikan, adalah agar dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia.
Mungkin pertama, karena aku gak suka sekolah dulu at that time gitu ya. Menurutku sekolah itu kayak beban, karena mungkin ini typical Asian parents ya. Kayak anak itu harus belajar, dapat nilai bagus, juara satu gitu. Dan aku cukup merasa tertekan waktu sekolah. Dan tapi waktu aku kuliah, terus aku sempat involved di beberapa social project gitu. Aku merasa bahwa education harusnya gak kayak gitu. Education tuh harusnya proses yang dinikmati, bukan cuma sekedar jadi beban. Tapi aku rasa itu sesuatu yang kita gak dapat di sekolah, mungkin khususnya sekolah publik ya, di Indonesia gitu. Jadi dulu pun aku berpikir bahwa education itu is a passport out of education, out of poverty. Jadi nggak menyenangkan gitu. Dan itu suatu yang aku pengen coba apa ya?
Rubah.
Coba rubah gitu. Bisa kok education itu menyenangkan. bisa kok, ini bukan cuma sekedar jadi paspor buat keluar dari kemiskinan. Ini bisa jadi sesuatu, bisa jadi gaya hidup kamu selama kamu hidup gitu.
Francisca dan Antariksa sepakat bahwa sangat penting untuk menempuh pendidikan yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat.
Kita punya kepuasan tersendiri ketika orang itu bisa menemukan apa yang mereka mau, sehingga nanti itu bisa membantu mereka gitu. Itu yang itu salah satu cita-cita saya dan momen yang paling membuat saya senang ketika di perusahaan adalah ketika orang nanya ke saya mencari sesuatu yang mereka mau dan saya bisa menyediakan apa yang mereka mau dan mereka puas. Nah, itu salah satu sumber kepuasan saya juga dalam bekerja menjadi pustakawan. Kira-kira gitu.
Sebuah survei yang dilakukan perusahaan jasa dan konsultan terkemuka Deloitte pada tahun 2021 menemukan bahwa dalam 2 tahun terakhir, sekitar 30% Gen Z dan generasi milenial menghadiri acara politik atau pertemuan politik mengenai isu-isu lokal dan sekitar 25% mengatakan bahwa mereka berperan aktif dalam kampanye nasional, regional atau lokal seputar isu-isu yang penting bagi mereka. Dari Washington DC, demikian laporan VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Warga Australia membuang hingga 500 miliar wadah lensa kontak sekali pakai setiap tahun. Kebanyakan menumpuk di tempat pembuangan akhir atau TPA sampah. Tetapi sebuah program baru yang bertujuan untuk mengubah daur ulang wadah itu menjadi produk-produk bangunan kini sedang diuji coba untuk pertama kalinya di Australia. Berikut laporan tim VOA selengkapnya. Jumlah wadah lensa kontak yang dibuang setiap hari oleh penggunanya dapat bertambah dengan sangat cepat. Sekarang ini, sebuah program daur ulang baru bertujuan untuk menggunakan kembali jutaan wadah yang dibuang itu. Vito Borello dari organisasi National Pharmacist mengemukakan.
The good news is that it doesn't go to landfill, it goes to another venue where it gets.
Kabar baiknya adalah ini tidak masuk ke TPA, limbah ini masuk ke tempat lain, di mana bahan ini didaur ulang menjadi plastik dan aluminium.
Program percontohan selama 6 bulan yang dilakukan di Adelaide ini mengumpulkan wadah-wadah lensa kontak serta mendaur ulang bahan plastik dan aluminium di dalamnya untuk menciptakan produk-produk bangunan, termasuk di antaranya baja. Kirsty Town, seorang pengguna lensa kontak, mengemukakan.
I think people are a lot more aware of single-use plastics now.
Saya pikir orang-orang sekarang jauh lebih sadar akan plastik sekali pakai. Jadi menurut saya, orang-orang mungkin akan gembira untuk mencobanya dan membuat dampak terhadap lingkungan.
Ada semakin banyak upaya di Australia untuk mengurangi jumlah plastik sekali pakai yang nantinya berakhir di TPA. Tetapi mendaur ulang produk-produk medis jauh lebih rumit karena alasan kesehatan dan keselamatan. Pasar daur ulang itu masih kecil dan baru, tetapi semakin besar dengan bertambah banyaknya konsumen yang tertarik dan ingin mengurangi jumlah limbah yang mereka hasilkan. Pakar daur ulang Profesor Vina Sahajwala dari University of New South Wales mengatakan,
"It's got to be a win-win outcome when, you know, everyone involved in that."
Hasilnya pasti sama-sama menguntungkan kalau semua orang yang terlibat dalam rantai pasokan itu ingin berkolaborasi dan membuat perubahan.
Sementara itu Borello menambahkan,
"It's a massive issue and it's not something that one."
Ini adalah isu besar dan bukan sesuatu yang mungkin dapat dilakukan oleh satu entitas saja.
Program uji coba selama 6 bulan itu diharapkan dapat mencegah 200 ribu wadah lensa kontak yang dibuang berakhir di TPA. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
dari VOA di Washington DC. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.